Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα είναι ο Θέμης Καλός. Ο Στέλιος Διονυσίου, φίλες και φίλοι, όντως φέρει ένα βαρύ όνομα σαν ιστορία, καθώς είναι γιος του Στράτου Διονυσίου, ενός εκ των κορυφαίων τραγουδιστών που έχουν αναδειχτεί στην πατρίδα μας. Ωστόσο, και ο ίδιος ο Στέλιος Διονυσίου από μόνος του έχει βάλει και συνεχίζει να βάζει την δική του ανεξίτηλη σφραγίδα στο λαϊκό μας τραγούδι, έχοντας στο ενεργητικό του μεγάλες επιτυχίες και συνεργασίες με κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς μας. Είναι αναντίλεκτα ένας από τους κορυφαίους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του. Περισσότερα όμως για την πορεία και ανάδειξή του θα μας πει ο ίδιος, καθώς έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Διονυσίου, γεια σας και σας ευχαριστούμε.
Να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί και εγώ έτσι αισθάνομαι καλύτερα. Φαντάζομαι και εσύ το ίδιο.
Στέλιο τότε, γεια σου. Σε ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκληση να έχουμε αυτή τη συνομιλία.
Θέμη μου, εγώ σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ για τον πρόλογο που έκανες και για τον πατέρα, αλλά και για μένα. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είμαι εδώ να απαντήσω σε όλα σου τα ερωτήματα, να κάνουμε μια έτσι όμορφη κουβέντα και να μας ακούσει ο κόσμος και να ακούσει κάποια πράγματα έτσι που θα έχουν ενδιαφέρον σίγουρα.
Σε ευχαριστώ γι' αυτό, χωρίς αμφιβολία, και αν θέλεις αυτό είναι και το πρέπον, Στέλιο, από μια συζήτηση μαζί σου ποτέ δεν πρόκειται να λείπει ο Στράτος.
Οπωσδήποτε.
Επομένως, ακόμα και στο πρώτο μου ερώτημα, νομίζω η παρουσία του και η επιρροή του θα είναι έντονη. Θέλω να μας μιλήσεις λοιπόν αρχικά για σένα, την καταγωγή σου και τα παιδικά σου χρόνια.
Ναι. Θέμη μου, εγώ γεννήθηκα το 1974 στην Αθήνα. Είμαι το τρίτο παιδί της οικογένειας, δηλαδή μετά τον Άγγελο που είναι ο πρωτότοκος και μετά την αδερφή μας την Τασούλα. Μετά από περίπου 16 χρόνια γεννήθηκα εγώ. Και υπάρχει βέβαια και το στερνοπούλι της οικογένειας, ο Διαμαντής, που είναι 3 χρόνια μικρότερος από μένα. Τα παιδικά μου χρόνια. Εγώ θυμάμαι πολύ όμορφα παιδικά χρόνια. Χρόνια, εντάξει, ανέμελα οπωσδήποτε. Χρόνια που μεγαλώναμε σε ένα σπίτι με το Στράτο, ας πούμε, να μεσουρανεί εκείνη την περίοδο. Κοίταξε, εγώ κατάλαβα ποιος ήταν ο πατέρας. Αφού είχε φύγει ο πατέρας, δηλαδή όταν έφυγε εγώ ήμουν 16 χρονών, εκεί κατάλαβα το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου, το πόσο τεράστιος τραγουδιστής ήταν. Για μένα προσωπικά ήταν ο μεγαλύτερος τραγουδιστής της Ελλάδος, στο είδος το δικό του, στο λαϊκό ερωτικό τραγούδι. Σαφώς υπάρχουν και άλλοι πολύ μεγάλοι τραγουδιστές, Κατσατζίδης, Μπιθικότσης, Γαβαλάς, Αγγελόπουλος, αλλά εγώ θεωρώ, επειδή ο Στράτος υπηρέτησε το τραγούδι μέχρι και την τελευταία μέρα πριν φύγει από τη ζωή. Όλοι οι άλλοι είχαν αποχωρήσει για λόγους δικούς τους, για λόγους που ξέρανε μάλλον οι ίδιοι καλύτερα από εμάς. Ο πατέρας ήταν μάχημος επάνω στην πίστα. Το τελευταίο βράδυ που τραγούδησε, 5η βράδυ 10 Μαΐου, τραγούδαγε στο Στράτος και 11 Μαΐου το πρωί έφυγε. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν κορόιδευε, τραγούδαγε μέχρι τελικής πτώσεως για να ευχαριστήσει τον κόσμο που πήγαινε στο μαγαζί του και τον άκουγε. Μεγάλωσα λοιπόν σε μια έτσι πατροπαράδοτη οικογένεια με τις κλασικές αρχές, την Κυριακή να φάμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Φαντάζομαι ότι μέχρι τα 16 μου εγώ δεν είχα βγει ποτέ από το σπίτι μόνος μου, ή αν έβγαινα ήθελε να ξέρει ο πατέρας με ποιον είμαι και τι ώρα θα γυρίσω. Ουέ και αλίμονο αν δεν γύρναγα την ώρα που μου έλεγε. Καταλαβαίνεις, Θέμη.
Βέβαια, απολύτως. Ήταν παραδοσιακός με άλλα λόγια.
Ακριβώς. Μας μεγάλωσε βέβαια με όλες μας τις ανέσεις. Πήγαμε σε καλά σχολεία. Οι παρέες μας ήταν πάντα καλές, γιατί ήθελε να ξέρει το κάθε τι, το παραμικρό για μας, που πάμε, τι κάνουμε και όλα αυτά. Ασχολιότανε μαζί μας. Σίγουρα μας έλειπε και πάρα πολύ, γιατί εκείνο το διάστημα, δηλαδή τις αρχές της δεκαετίας του 80, που εμείς ήμασταν, ας πούμε, εκεί γύρω στα 7-8 χρονών, επειδή γενικά έλειπε, έρχονταν εδώ στην Αυστραλία, έτσι, πήγαινε Αμερική και καθόταν 2-3 μήνες. Ήτανε, αλλά εμάς είχαμε και τις γιαγιάδες, βέβαια, οι οποίες ήταν και η μητέρα του πατέρα και η μητέρα της μητέρας, που μας μεγαλώσανε, με λίγα λόγια, και αυτές με πάρα πολύ καλά, έτσι, με πολύ καλές αρχές. Μέχρι που έτυχε αυτό το άσχημο το γεγονός, που έφυγε ένα βράδυ, ένα πρωινό μάλλον, τελείως ξαφνικά, από ρήξη κοιλιακής αορτής, κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν το βρίσκεις εύκολα. Αυτό είναι μακριά από όλο τον κόσμο, ξαφνικά. Δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά και να μην το προλάβεις και να φύγεις από τη ζωή.
Βέβαια,
Εγώ βέβαια είχα Θέμη, συγγνώμη που σε διακόπτω,
ναι.
Είχα την τύχη, σαν μαθητής, έτσι, γυμνασίου, που ήμουνα σε ηλικία 15 χρονών, να με σηκώσει την πίστα και να τραγουδήσουμε παρέα. Έτσι, αυτή η στιγμή υπάρχει και σε φωτογραφία που την έχω σε πολύ, έτσι,
Κοιμήλιο
ακριβώς, και είναι βέβαια και μέσα στην καρδιά μου και μέσα στο μυαλό μου, γιατί αυτές οι κάποιες στιγμές δύσκολες, αν θέλεις, στη ζωή μου, σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή και παίρνω κουράγιο και δύναμη, γιατί όταν τελείωσα το τραγούδι, πρωτήτερα δεν είχα καν γυρίσει να γυρίσω να τον δω, να δω την αντίδρασή του. Όταν πια τελείωσα και γύρισα να τον δω, ήταν δακρυσμένος, Θέμη. Ήταν η κουβέντα, ήταν σαν να μου έλεγε εκείνη την ώρα χίλιες λέξεις. Δηλαδή,
εγωνιός
ήταν. Τον είδα δακρυσμένο, ήταν σαν να μου έλεγε, αγόρι μου, προχώρα.
Αυτό τα λέει όλα. Βέβαια, να πούμε ότι εσύ και ο Διαμαντής γεννηθήκατε στην Αθήνα, γιατί πια το δεκαετία του 70 η οικογένεια είχε μετακομίσει στην Αθήνα, έτσι.
Σωστά. Ο Άγγελος και η αδερφή μας Τασούλα γεννηθήκαν στη Θεσσαλονίκη. Εμείς τα δύο τελευταία παιδιά γεννηθήκαμε στην Αθήνα.
Τώρα, πώς ένας Θεσσαλονικιός όπως ο πατέρας σου άφησε εσάς να γίνετε Παναθηναϊκοί, αυτό είναι ένα ερώτημα. Πρέπει να μας το εξηγήσεις.
Θέλω να το εξηγήσω. Καταρχήν να σου πω ότι πρώτα απ' όλα ο Άγγελος έπαιζε στα εφηβικά του Παναθηναϊκού και τον πήγαινε και στην προπόνηση ο πατέρας. Όταν λοιπόν τελείωνε το ανάποδο, ή όταν τελείωνε η ιατρική προπόνηση, ξεκινάγαν τα πιο πιτσιρίκια ή το ανάποδο, θυμάμαι ότι ο Άγγελος δανειζόταν τα παπούτσια του Αντωνιάδη. Φοράγαν το ίδιο νούμερο, ας πούμε, για να κάνουν την προπόνηση. Ο πατέρας είχε πολλούς φίλους στο Παναθηναϊκό. Και τον Δωμάζο και τον Αντωνιάδη και τον Φυλακούρη και άλλους πάρα πολλούς, τον Καμάρα. Ήτανε φίλοι είτε από τα μαγαζιά, ξέρεις, που πηγαίνανε και τον ακούγανε, είτε γενικότερα κάνανε παρέα. Και θυμάμαι πάντα, εγώ η πρώτη μου επαφή με το γήπεδο 4-5 χρονών, θυμάμαι ότι ο πατέρας μας πήγε για πρώτη φορά στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στον Παναθηναϊκό, να δούμε ένα μάτσο του Παναθηναϊκού. Παρόλο που ήταν ΠΑΟΚ, κάποιες φορές που ο ΠΑΟΚ έπαιζε εκτός έδρας, αν θέλεις, και δεν πήγαινε στην Τούμπα να δει την αγαπημένη του ομάδα, μας πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Λίγο ο Άγγελος, λίγο το ότι πηγαίναμε με τον πατέρα στον Παναθηναϊκό, ήταν και το γήπεδο του Παναθηναϊκού κοντά στο σπίτι, ήταν ένας λόγος να γίνουμε Παναθηναϊκοί.
Μάλιστα. Πάντως, σε αγαπάνε οπαδοί και φίλοι όλων των ομάδων, Στέλιο. Είναι μάταιο να ρωτήσω πώς η ασχολία με το τραγούδι προέκυψε, αλλά ως επιβεβαίωση θα το ρωτήσω. Είναι όντως λόγω του πατέρα που ασχολήθηκες και ασχολείσαι με το τραγούδι, είναι ο στράτος, η κύρια επιρροή ή ακόμα και ο αδερφός σου, ο Άγγελος?
Ναι, θεωρώ πως σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο. Όταν είσαι σε ένα σπίτι που από τη μέρα που γεννιέσαι ακούς τραγούδια, ακούς πρόβες, ακούς καινούργια τραγούδια που έρχονταν κάποιοι, ας πούμε, συνθέτες στο σπίτι και κάνανε πρόβα. Σίγουρα επηρεασμένος και από τον πατέρα, αλλά και μεταγενέστερα και από τον Άγγελο, οπωσδήποτε. Απλά εμένα, Θέμη, δεν ξέρω, κάτι μου λέει μέσα μου ότι και να μην προερχόμουν από οικογένεια τραγουδιστών, εγώ πάλι θα γινόμουν τραγουδιστής. Δεν ξέρω, Νιώθω ότι είμαι γεννημένος για αυτό το πράγμα.
Ότι είναι το ριζικό σου. Mm-hmm. Στα πρώτα βήματά σου, σε απασχολούσε η σύγκριση και με τον πατέρα και με τον μεγαλύτερο αδερφό?
Ναι. Ξέρεις κάτι, Θέμη, θα σου πω, γιατί εγώ στην αρχή το είδα και λίγο σαν παιχνίδι, σαν πλάκα. Τι εννοώ? Επειδή από μικρός, όταν πήγαινα σε διάφορα έτσι, σχήματα, μπουζούκια, ας πούμε, να δω κάποια προγράμματα, επειδή οι πιο πολλοί, ας πούμε, με ξέραν λόγω της φιλίας που είχαν με τον πατέρα, μου δίναν το μικρόφωνο και τραγούδαγα. Ή ακόμα και να μην με ξέρανε, πηγαίνανε κάποιοι φίλοι μου κρυφά, ας πούμε, στον επιχειρηματία και του λέγανε, να σου πω, είναι στην παρέα μας ο γιος του Στράτου του Διονυσίου. Βάλ' τον να μας πει κανένα τραγουδάκι. Έτσι λοιπόν, πάντα είτε ήθελα είτε δεν ήθελα, η παρέα με σήκωνε πάνω στην πίστα και έλεγα κάποια τραγούδια του πατέρα. Όταν λοιπόν ξεκίνησα εγώ, δηλαδή ξαφνικά, με πήγε ο Άγγελος βέβαια στη Μήνο CMI, στην εταιρεία που ήταν και ο πατέρας μας, στην εταιρεία που ήταν και ο Άγγελος εκείνη την περίοδο, και χωρίς καν να το καταλάβω, χωρίς καν να προσπαθήσω, να το πω έτσι, μου ανακοινώθηκε ότι θα μου κάνει την πρώτη μου δουλειά ο Μάριος Στόκας. Καταλαβαίνεις ότι όχι εξεπλάγει, είναι ότι έπεσα από τα σύννεφα. Λέω, εμένα ο Μάριος Στόκας, που εκείνη την περίοδο ο Μάριος Στόκας έγραφε τραγούδια με τον Μητροπάνο, με τον Πασχάλη τον Τερζή, με τη Χαρούλα την Αλεξίου, με τον Γιάννη τον Πάριο, θα τραγουδήσω εγώ Μάριο Τόκα. Και πραγματικά τραγούδησα, έγινε τεράστια επιτυχία για πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη, έγινε και πλατινένιος και χρυσός, είχαμε πολλές χιλιάδες πωλήσεις. Κάναμε πάρα πολλές συναυλίες με τον Μάριο τον Τόκα, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είχαμε γίνει, με λίγα λόγια, εγώ τον αποκαλώ μουσικό μου πατέρα. Γιατί ήταν ο μουσικός μου πατέρας. Αυτός ο άνθρωπος με έβαλε στα πρώτα μου βήματα. Αυτός με δίδαξε πάρα πολλά πράγματα. Και εκεί που λέγαμε κάποια στιγμή να κάναμε και την επόμενη δουλειά μαζί, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και ο Μάριος. Και έτσι έμεινε μια έτσι δουλειά ανεκπλήρωτη. Έτσι λοιπόν, βέβαια, να κάνω μια παρένθεση, γιατί θα τον αδικήσω. Πριν κάνω την προσωπική μου δουλειά με τον Μάριο Τόκα, είχα κάνει μια συμμετοχή σε τραγούδια του Σταμάτη του Κραουνάκη.
Ναι, το 86, το 96 νομίζω.
Το 96, σωστά. Ναι, σωστά. Ναι. Ήταν βέβαια και συνεργασία μου εκείνη την περίοδο με την Άλκηση της Πρωτοψάλτη, που κάναμε μια σεζόν στην Αθήνα και εν συνεχεία κάναμε και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Το βάπτισμά μου δηλαδή ήταν με το Σταμάτη Κραουνάκη στη δισκογραφία. Αλλά την προσωπική μου δουλειά την υπέγραψε ο Μάριος Στόκας.
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Στέλιο. Ήτανε άλλο είδος τραγουδιού αυτό με τον mm-hmm. Κραουνάκη και τελείως διαφορετικό αυτό με τον Μάριο Τόκα. Και νομίζω ότι στο ευρύτερο κοινό έχουν περάσει τα τραγούδια με τον Τόκα. Επομένως, μπορώ να ισχυριστώ ότι ένιωσες πλέον να στέκεσαι μόνο σου στο τραγούδι. Είπες δηλαδή ότι ναι, έχω έναν πατέρα θρύλο, έχω έναν αδερφό επίσης πολύ καλό τραγουδιστή, αλλά τώρα με τον δίσκο του Μάριου Τόκα έχω βάλει το δικό μου το αποτύπωμα ως τραγουδιστής.
Θεωρώ πως όχι, ακόμα ήταν πολύ νωρίς. Ακόμα και μετά αυτή τη μεγάλη επιτυχία, mm-hmm. εγώ αν θέλεις, ξέρεις τώρα, ήμουνα 23 χρονών. Δηλαδή δεν κοίταγα τόσο πολύ τη δουλειά μου, αν θέλεις, που... ήταν λίγο τα μυαλά πάνω από το κεφάλι. Δηλαδή θα ήθελα, ας πούμε, τώρα ξέρεις, πιο πολύ ήθελα να είμαι με την παρέα μου, να βγαίνουμε έξω.
Εάν δεν έχεις τα μυαλά πάνω από το κεφάλι όταν είσαι 23, πότε θα τα έχεις, όταν θα είσαι 53?
Σωστά. Ξέρεις, ασχολιόμουν τότε με τον Παναθηναϊκό, πηγαίναμε ταξίδια, ας πούμε, στην Ευρώπη τότε που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Το πάλε ποτέ,
ναι. Φοράγαμε όλοι κοντά παντελονάκια ακόμα.
Ναι, ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ασχοληθεί όσο έπρεπε με τη δουλειά μου. Αυτό άρχισε να γίνεται λίγο, ξέρεις, όταν, ας πούμε, γίνεσαι γονιός. Από εκεί και πέρα, και που, ξέρεις τώρα, έχοντας στο μυαλό σου ότι τώρα εδώ, παιδιά, τι γίνεται, εδώ σοβαρεύουν τα πράγματα. Έχουμε άλλες ευθύνες. Τώρα έχουμε να μεγαλώσουμε παιδιά. Κάπου εκεί κοντά άρχισα λίγο να αντιλαμβάνομαι το τι κάνω, το ποιος είμαι, το αν αρέσω, το αν δεν αρέσω στον κόσμο, αν κι εγώ με τη σειρά μου μπορώ να βάλω ένα λιθαράκι στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Από εκεί λοιπόν και έπειτα άρχισα κι εγώ να είμαι πιο, να το πω, πιο ευσυνείδητος με τη δουλειά μου, να το κυνηγάω περισσότερο, να τρέχω, να προσπαθώ. Και γενικότερα η μόνη μου ασχολία να είναι η δουλειά μου και η οικογένειά μου παρά άλλα πράγματα. Κάλιο αργά παρά ποτέ, δεν λένε.
Σωστά.
Επομένως, ήδη τώρα μετά από σχεδόν 25 χρόνια που τραγουδάω, νιώθω πιο όριμος από ποτέ. Ήδη, καλά θα τα πούμε και στην πορεία, οι συνεργασίες που έχω κάνει πιστεύω είναι ζηλευτές. Με όλους τους μεγάλους συνθέτες, με τον Χρήστο Νικολόπουλο,
στον πρόλογο
με τον Θανάση τον Πολυκανδριώτη, με τον Σταύρο τον Ξαρχάκο.
Νομίζω στον πρόλογό μου τα είπα όλα, αλλά να μου επιτρέψεις, έχω ερώτημα για τη συνέχεια για αυτό. Για αυτό. Λοιπόν, είπαμε για τον Μάριο Τόκα, για τον Σταμάτη Κραουνάκη, αλλά πέρα από αυτούς τους δύο, πέρα από τον πατέρα, πολύ πιθανόν και τον αδερφό, ποιος ή ποιοι, καλά ο πατέρας δεν πρόλαβε καλά-καλά, αλλά τέλος πάντων, ποιος ή ποιοι ήταν εκείνοι που είπαν και αναγνώρισαν στην αρχή ότι όντως αυτός ο νέος έχει φωνή για να ορθοποδήσει στο τραγούδι και σου προσέφεραν μια ενθάρρυνση, ένα κουράγιο, αν θέλεις ένα χτύπημα στην πλάτη.
Ναι, θεωρώ ότι ήταν σίγουρα, ένας από αυτούς ήταν και ο Σταύρος Ξαρχάκος, που κάποια στιγμή είμαι στο σπίτι μου, στο πατρικό μου, και χτυπάει το τηλέφωνο, λέω παρακαλώ, λέει τον κύριο Διονυσίου, ο ίδιος, μου λέει Σταύρος Ξαρχάκος. Και μου φεύγει το τηλέφωνο από το χέρι.
Βέβαια.
Λέω, μαέστρο μου, παρακαλώ. Λέει, θέλω να κάνουμε ένα ραντεβού. Εννοείται κατευθείαν, πήγα και τον βρήκα. Ήταν εκείνη η χρονιά, λοιπόν, που κάναμε μια μεγάλη περιοδία σε ένα αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη. Πήγαμε, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, πήγαμε στο Ηρώδιο, πήγαμε σε αρχαία θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά ήταν όχι τόσο η τιμή και να τραγουδά ο Βασίλη Τσιτσάνη και να μας διευθύνει ο μαέστρος μας ο Σταύρος Ξαρχάκος και να πας σε αυτούς τους χώρους που δεν είναι το πιο εύκολο ή το πιο δύσκολο, το να μπεις στο Ηρώδιο και να τραγουδήσεις. Θεωρώ λοιπόν, για μένα αυτή τη στιγμή τη θεωρώ από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου. Κάναμε και ένα σίγκλ τότε με τον Σταύρο τον Ξαρχάκο. Είχα κάνει τρεις επανεκτελέσεις επιλογής του Σταύρου Ξαρχάκου και ένα ολοκαίριο τραγούδι δικό του.
Σε στίχους του Κώστα του Κινδύνη.
Σωστά, σωστά, του Κώστα του Κινδύνη. Και είχαμε πει βέβαια ότι θα υπήρχε μέλλον σε αυτή τη συνεργασία. Δυστυχώς μετά η εταιρεία που ήμασταν έκλεισε. Και έτσι λοιπόν κάπως έτσι χαθήκαμε στον καιρό και στα χρόνια. Αλλά δεν πάβει, όταν ας πούμε σέβεσαι και αγαπάς έναν άνθρωπο, η επικοινωνία μας είναι στις γιορτές, στα γενέθλια, έτσι, σε σημαντικές μέρες του χρόνου που θα ανταλλάξουμε τις ευχές μας και θα ευχηθεί ο ένας τον άλλον.
Να μου επιτρέψεις, Στέλιο, ενδόμηχα να εκφράσω την ευχή και να πω μακάρι να ξανανταμώσεις με τον Ξαρχάκο για να μας δώσεις σπουδαία τραγούδια.
Σε ευχαριστώ για αυτή την ευχή, γιατί πραγματικά θα το ήθελα πάρα πολύ.
Και επίσης να πω ότι η φωνή σου και από τα 23 ήταν καλή, αλλά σήμερα στα χρόνια που είσαι, και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, θα το έλεγε και ο πατέρας σου, θα το έλεγε και ο Καζαντζίδης, στην ηλικία που είσαι είναι στην καλύτερη στιγμή της, στην πιο όριμη φάση της.
Συμφωνώ, συμφωνώ.
Είμαι σωστός, Στέλιο, αν πω ότι ασχολείσαι μόνο με το λαϊκό τραγούδι? Και αν ναι, γιατί μόνο με το λαϊκό και όχι και με αυτά που λέμε, ας πούμε, pop τραγούδια, rock, παραδοσιακά ακόμη ίσως και πιθανώς και άλλα?
Ναι, Θέμη μου, κοίταξε να δεις. Εντάξει, το λαϊκό τραγούδι ήταν αυτό που μου άρεσε από παιδί και αυτό που υπηρετώ όλα αυτά τα χρόνια. Εννοείται το καλό λαϊκό τραγούδι. Μιλάμε τώρα για τραγούδια, δηλαδή ήδη και στις συναυλίες που κάνουμε με τον Νικολόπουλο θα τραγουδήσουμε και Θοδωράκη και Χατζηδάκη και Ξαρχάκο και Καλδάρα, αλλά και Ζαμπέτα και Χιώτη και Τσιζάνη, δηλαδή
όλους τους μεγάλους.
Όλους τους μεγάλους. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό είναι το καλό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς στις μέρες μας δεν υπάρχει καλό λαϊκό τραγούδι. Βασικά δεν ξέρω αν υπάρχει και λαϊκό τραγούδι, γιατί έχει γίνει λίγο πιο pop, πιο rock. Δοκίμαζα σε κάποιες παλαιότερες μου δισκογραφικές δουλειές να μπω κι εγώ σε αυτό το τρυπάκι, αλλά νομίζω ότι και δεν μου πήγαινε σαν Στέλιος, σαν άνθρωπος, και ο κόσμος θεωρώ ότι δεν θα ήθελε από το Στέλιο του Διονυσίου. Έχει άλλους τραγουδιστές να πούνε αυτά τα τραγούδια. Δεν θα ήθελα το Στέλιο του Διονυσίου να πει έτσι, να το πω φτηνό τραγούδι, να το πω τραγούδι του ένα μήνα. Γι' αυτό κιόλας και απήχα και ένα μεγάλο διάστημα από τη δισκογραφία, γιατί δεν έβρισκα κάτι που να με τρελάνει, να πω, μα εδώ είμαστε, αυτά τα τραγούδια είναι για μένα. Συν του ότι για μία περίοδο το λαϊκό τραγούδι δεχόταν πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο, όταν ας πούμε πήγαινες να παρουσιάσεις ένα τραγούδι και είχε μπουζούκι μέσα, όπου σου λέγανε, έχει μπουζούκι μέσα, δεν μπορούμε να το παίξουμε. Είχαμε και αυτά.
Γιατί αυτό.
Γιατί δεν ξέρω. Υπήρχε μία καθοδήγηση. Δεν ξέρω.
Έχω ακούσει και από άλλους αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
Πριν από 2,5 χρόνια κάναμε μία δουλειά με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο και τον Φίλιππο τον Γράψα. Πολύ σημαντική δουλειά για μένα και με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Μας είπανε, όχι και σε μένα, γιατί παντού πηγαίναμε παρέα με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Εντάξει, πες εγώ είμαι πιο νέος, αλλά να γυρνάς τώρα και να λες στον Χρήστο τον Νικολόπουλο, λυπούμαστε πάρα πολύ, δεν θα παίξει το CD γιατί έχει μπουζούκι μέσα. Μα λες τώρα στον τεράστιο συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο ότι δεν θα παίξει η δουλειά σας, κύριε Νικολόπουλε, γιατί έχει μπουζούκι. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει ο Νικολόπουλος, να αλλάξει όργανο ή να γράψει άλλα τραγούδια που αυτά έχει μάθει από παιδί. Απ' την άλλη, τώρα βλέπω τα τελευταία 2 χρόνια τα τραγούδια που βγαίνουν, ας πούμε, και γίνονται επιτυχίες έχουν κανονικό μπουζούκι μέσα και αυτό με χαροποιεί. Λέω, λες να γύρισε, λες να ξαναμπαίνει το μπουζούκι, ας πούμε, στη ζωή μας, λες η νεολαία να το αποδέχεται πια, ας πούμε, γιατί κακά τα ψέματα, όταν η νεολαία έχει άλλα ακούσματα, λίγο πιο pop, πιο rock, να το πω έτσι, και ξαφνικά αυτοί οι καλλιτέχνες το βάζουν στη ζωή σου μέσα, το αποδέχονται και οι νέοι, ας πούμε, να το πω έτσι. Επομένως, έχω την εντύπωση ότι
επανέρχεται.
Μάλλον υπάρχει, ας πούμε, αυτή η επιστροφή, να το πω, του μπουζουκιού στη ζωή μας.
Ξέρεις, θα προσθέσω και τούτο. Εγώ πιστεύω ότι πάντοτε γράφονταν λαϊκά τραγούδια, αλλά με τα σύγχρονα μέσα είναι δύσκολο να προβληθεί, δεν το προβάλλουν κιόλας, για να το πούμε ακριβέστερα.
Αυτό ακριβώς.
Δηλαδή
αυτό
βγάζει ακριβώς. Ένα λαϊκό τραγούδι τώρα ο Διονυσίου, ξέρουμε λίγο πολύ πώς λειτουργούν τα μουσικά ραδιόφωνα, πώς λειτουργούν οι δισκογραφικές εταιρείες κτλ. Άμα θέλουν να το θάψουν ένα πράγμα, θα το θάψουν.
Οπωσδήποτε. Μα ξέρεις κάτι, Θέμη, κάποια στιγμή μου είχε πει και ένας ραδιοφωνικός παραγωγός. Λέει, ξέρεις γιατί δεν παίζουμε το λαϊκό τραγούδι. Γιατί? Γιατί λέει δεν παίρνουμε λεφτά από διαφημίσεις. Ενώ στα άλλα τραγούδια παίρνουμε λεφτά από διαφημίσεις. Και
αυτό είναι συζητήσιμο, Στέλιο.
Ναι, και αυτό σίγουρα.
Και αυτό είναι συζητήσιμο. Δηλαδή, όπως και να το δεις. Εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι που επισημαίνεις αυτή την αισιόδοξη νότα ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείς μια επάνωδο, μια επιστροφή του μπουζουκιού σε γνωστές επιτυχίες. Εσύ, Στέλιο, εμφανίζεσαι σε νυχτερινά κέντρα, σε θέατρα και σε συναυλίες. Σε εκφράζουν, υποθέτω, όλοι οι χώροι, έτσι?
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ, να πω ότι είμαι από τους τυχερούς, δεν ξέρω, ότι μπορώ, ας πούμε, να τραγουδήσω από μια ταβερνούλα μέχρι και στο Ηρώδιο, να το πω έτσι. Ναι, θεωρώ ότι μπορώ να το κάνω. Θεωρώ ότι είμαι ο τραγουδιστής που είμαι ευέλικτος και μπορώ να τραγουδήσω τα πάντα.
Και προσαρμόζεσαι ανάλογα.
Ακριβώς. Και προσαρμόζεσαι σωστά από την κάθε περίπτωση. Το τι τραγούδια θα πεις και πώς θα τα πεις.
Το πώς, μπράβο. Χαίρομαι που εσύ το προσέθεσες αυτό. Γιατί θα στο έλεγα εγώ, γιατί έχω μια επισήμανση τώρα να κάνω εδώ. Προσωπικά, ευτυχήσαμε να σε δούμε και σε νυχτερινό κέντρο, αλλά τι νυχτερινό κέντρο, όχι σούπερ μάρκετ τεραστίων διαστάσεων, όπως λέει ο Θανάσης ο Πολυκανδριώτης, αλλά σε έναν χώρο που μπορεί να χαρακτηριστεί έως και οικογενειακό κέντρο. Αναφέρομαι, νομίζω, στο περιβόλι του Ουρανού, έτσι?
Το περιβόλι του Ουρανού,
στην
βέβαια.
Αθήνα, μαζί με τον Χρήστο Νικολόπουλο σε είχα δει στην προ-COVID εποχή. Λοιπόν, και εδώ στην Αυστραλία σε είδα στο θέατρο, στο Enmore Theatre του Σίδνεϊ, καθώς και σε μια από τις αίθουσες της ελληνικής λέσχης στο κέντρο της πόλης. Ομολογώ ότι πέρασαμε και με την παρέα μου, περάσαμε καλά σε όλες τις περιστάσεις, με διαφορετικό τρόπο βέβαια την κάθε φορά.
Ναι.
Θέλω όμως να σταθώ στην θεατρική εμφάνιση. όπου απέδωσες κυρίως τραγούδια του πατέρα σου. Γιατί, ναι. γιατί αυτό προέβλεπε το πρόγραμμα, έτσι ήταν ναι, καταρτισμένο. Σωστά. Και αυτό που με χαρά διαπίστωσα είναι ότι τα τραγούδια του Στράτου, τα αμιγώς λαϊκά, τα βαριά λαϊκά, τα απολαμβάνει ο κόσμος και σε συναυλίες σε ανοιχτούς χώρους, θέατρα και αλλού. Βέβαια. Και το λέω αυτό γιατί ο Στράτος, πέρα από τους δίσκους και τις κασέτες που τον ακούγαμε τα παλιότερα χρόνια, στο νου μας ήταν περισσότερο συνδεδεμένος με τη νυχτερινή ζωή, όχι με συναυλία.
Με τα μπουζούκια, βέβαια.
Μεγάλα μαγαζιά, λουλούδια, σαμπάνιες και όλα, και άλλα ποτά βέβαια, και όλα αυτά τα συναφή. Θέλω λοιπόν το σχόλιο σου για αυτή τη δική μου επισήμανση ότι τα τραγούδια του Στράτου ακούγονται το ίδιο ευχάριστα και προσλαμβάνονται το ίδιο και σε μια θεατρική αίθουσα.
Θέμη μου, κοίταξε, θεωρώ, όταν ένα τραγούδι είναι καλό, είναι και καλά ενορχιστρωμένο και παίζει ρόλο βέβαια και ο τραγουδιστής, θεωρώ ότι χωράει παντού. Δηλαδή μπορεί να ακουστεί σε όλους τους χώρους που παίζεται ελληνική μουσική. Από ένα περίπτερο μέχρι το καλύτερο θέατρο, ας πούμε, του κόσμου. Θεωρώ ότι, δηλαδή, κάποιες φορές μπορεί να έχω ακούσει, ας πούμε, και λίγο δηλαδή παρεξηγημένο ότι αυτά τα τραγούδια είναι σκυλάδικα. Δεν είναι σκυλάδικα. Το σκυλάδικο, καμιά φορά ακούω κάποιους, ας πούμε, όταν πάνε στα μπουζούκια, λέει πάμε στο σκυλάδικο. Όπα. Δεν είναι, παιδιά, είναι κέντρο διασκέδασης. Τα σκυλάδικα, όπως τα έχω μάθει εγώ. Τα σκυλάδικα ήταν, ας πούμε, στα μαγαζιά που δεν τραγουδάγανε φίρμες. Τραγουδάγανε, ας πούμε, δεύτερα, τρίτα, τέταρτα ονόματα. Και ήταν σε περιοχές λίγο πιο υποβαθμισμένες. Στην Εθνική Οδό, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, στην Αχαρνών, στο Εγάλαιο κτλ. Που ο Στράτος Διονυσίου τραγούδαγε στα καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας. Τότε λέγανε ότι αν δεν περάσεις από τα παραλιακά μαγαζιά που ήταν, ας πούμε, το αφανκατέ, ας πούμε, των Αθηνών, δεν έχεις κάνει τίποτα. Ο Στράτος πέρασε από όλα. Και από την Νεράιδα και από τη Φαντασία και από τα Δειλινά, τα παλιά, τα νέα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι καμιά φορά παρεξηγεί και ο κόσμος την έννοια. Όπως ξέρεις, δεν μ' αρέσει και το άλλο. Βγαίνει μια κοπέλα, ας πούμε, να τραγουδήσει και την αποκαλούν τραγουδιάρα. Τι σημαίνει τραγουδιάρα? Δεν είναι τραγουδιάρα η κοπέλα, είναι τραγουδίστρια. Είναι μια όμορφη κοπέλα που βγαίνει να τραγουδήσει και να σε διασκεδάσει. Το τραγουδιάρα είναι, το ακούω λίγο υποτιμητικό και δεν μ' αρέσει καν. Τη συγχαίρω με αυτή την έκφραξη.
Εγώ προσωπικά δεν την έχω ξανακούσει.
Ναι.
Ίσως γιατί Ελλάδα... δεν είμαι και του κυκλώματος.
Ναι. Στην Ελλάδα ακούγεται. Αλλά θέλω να σου πω ότι το καλό λαϊκό τραγούδι μπορεί να ακουστεί, Θέμη μου, παντού.
Μα δεν μπορώ να πιστεύω τώρα ότι ο πατέρας σου τραγουδούσε και Νικολόπουλο και Λευτέρη Παπαδόπουλο και Μίμη Πλέσα και θα έλεγε, έλεγε κάποιος ότι είναι σε σκυλάδικο. Δηλαδή είναι τραβηγμένο πολύ αυτό.
Βέβαια.
Έχει
βέβαια
να κάνει και με τον τραγουδιστή, με την ποιότητα της φωνής του, που όπως είπες, ο καθένας ναι, στο μετερίζει του.
Σωστό. Θα συμφωνήσω ότι κάποια τραγούδια σίγουρα είναι λίγο πιο βαριά, έτσι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Δεν σημαίνει ότι το βαρύ του τραγούδι απαραίτητα πρέπει να συνοδεύεται με το μπουκάλι του γουίσκι και να
Στέλιο,
πάρουμε ένα πιάτο.
Τώρα έχεις και εσύ, όπως είπες, διαδρομή άνω των 25 ετών και ξέρεις πολύ καλά ότι σε έναν δίσκο με 12 τραγούδια και οι συνθέτες και οι στιχουργοί και οι ερμηνευτές έπρεπε να ικανοποιούν διάφορα γούστα του κοινού.
Βέβαια.
Δηλαδή δεν μπορούσαν να βάλουν 12 ζεμπέκικα, 12 τσιφτετέλια.
Ακριβώς.
Επομένως, θα έπρεπε να πούν και κάποια τραγούδια που σε μερικούς θα αρέσανε, σε μερικούς δεν θα αρέσανε.
Σωστά.
Είναι,
σωστά,
νομίζω, λίγοι οι δίσκοι που έχει κάποιος στη συλλογή του και μπορεί να πει ότι μου αρέσουν, αδερφέ, το ίδιο πολύ και τα 12 τραγούδια.
Ναι, ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Και σίγουρα και πολλά τραγούδια από αυτά, μπορεί κάποια από τα 12, δηλαδή τα 3-4 να γίνανε μεγάλες επιτυχίες, αλλά κάποια 3-4 που δεν ακουστήκανε να είναι πολύ καλύτερα τραγούδια, έτσι, από αυτά που γίνανε επιτυχίες.
Και αυτό το λένε συχνά οι δημιουργοί και εσείς οι ερμηνευτές, ότι εμείς νομίζαμε άλλο θα περπατήσει και τελικά άλλο περπάτησε.
Έτσι, έτσι.
Μιας και μιλάμε τώρα για τραγούδια, εσύ μας ετοιμάζεις κάτι νέο τραγούδι ή τραγούδια και χρησιμοποιώ και ενικό και πληθυντικό,
ναι,
γιατί τη σήμερα ημέρα βλέπουμε αυτά τα singles,
έτσι,
τα λεγόμενα.
Ή βγάζεις, και ούτε καν singles, βγάζεις ένα τραγούδι στο YouTube και το προβάλλεις μέσω YouTube, χωρίς καν να έχει βγει CD single. Είναι η καινούρια μόδα αυτή. Εγώ Είμαι σε συζητήσεις για να υπογράψω με μια μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα, με την Panic Records. Πιστεύω να πάνε όλα καλά τα πράγματα και να, με το που γυρίσω πρώτα Θεός στην Ελλάδα, να το βάλουμε μπρος και να το συμφωνήσουμε τέλος πάντων αυτό. Και θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα συμφωνήσουμε και θα μπει το νερό στο αυλάκι, θα έχουμε πολύ γρήγορα καινούργια τραγούδια.
Έχεις κατά νου και με ποιους συνθέτες και στιχουργούς θα συνεργαστείς?
Ακόμα είναι λίγο νωρίς γι' αυτό. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι αμιγώς λαϊκά τραγούδια. Εύχομαι και πιστεύω να είναι τραγούδια είτε από ένα συνθέτη, αλλά και από διαφόρους να είναι, δεν με πειράζει, αρκεί να είναι ωραία τραγούδια. Να κάνουμε έτσι ωραίες επιλογές και να ξαναβγάλουμε ωραία τραγούδια.
Σου το ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς, μιας και είπες για δίσκο. Mm-hmm. Πολλοί λένε ότι η δισκογραφία, όπως την ξέραμε πριν μερικές δεκαετίες, είναι σε διάλυση ή ημιδιάλυση. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, πόσο εύκολο είναι και για εσένα και για όλους τους συναδέλφους σου να προωθήσετε σήμερα το τραγούδι σας? Το είπες προηγουμένως, YouTube, τα μέσα που προσφέρει το διαδίκτυο εν τέλει βοηθούν ή δυσχεραίνουν το έργο σας?
Πιστεύω ότι βοηθούν. Καλώς ή κακώς, εντάξει, εγώ δεν είμαι και πάρα πολύ βέβαια εξοικειωμένος και δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Άλλωστε πιστεύω ότι ένα καλό ότι αν θα υπογράψω, ας πούμε, με την Panic, υπάρχουν άνθρωποι που χειρίζονται τα social media, έτσι, και ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα πώς θα πρέπει να προβάλλουμε, είτε αυτό είναι τραγούδι, είτε αυτό είναι μια εμφάνιση κάπου έξω. Όλα αυτά σίγουρα έχουν τον τρόπο τους. Πότε πρέπει να το βγάλεις, τι ώρα πρέπει να το βγάλεις, τι πρέπει να γράψεις. Όλα αυτά λοιπόν είναι καθοδηγούμενα, να το πω έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι σίγουρα το διαδίκτυο μας έχει κάνει πάρα πολύ καλό, δηλαδή ενώ στη δουλειά μας, και μπορεί να γίνεις και πολύ εύκολα έτσι αναγνωρίσιμος όταν κάποιος είναι πιο νέος και είναι συνέχεια, αλλά εκεί πρέπει να είσαι συνέχεια ένα 24ωρο συνέχεια μέσα σε ένα κομπιούτερ, σε ένα λάπτοπ, σε ένα κινητό, ας πούμε, και να ασχολείσαι συνέχεια με αυτά. Κάπου εμένα με ενοχλεί, δηλαδή το ότι τώρα πήγα έφαγα, τώρα παιδιά πήγα βόλτα το σκύλο, τώρα πήγα στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, αυτά είναι υπερβολές που κάποιοι τα κάνουν, ας πούμε.
Ίσως δεν έχουν να κάνουν κάτι πιο σοβαρό ή κάτι καλύτερο στη ζωή τους.
Αλλά σίγουρα πια για να προβάλλεις οτιδήποτε καινούριο κάνεις, είτε αυτό είναι καινούριο τραγούδι, είτε αυτό είναι μια παράσταση, είτε αυτό είναι ένα βίντεο κλιπ ή δεν ξέρω τι, σίγουρα το καλύτερο μέσο να το προβάλλεις είναι τα social media.
Τώρα, Στέλιο, είναι κάποια πράγματα που σε ενοχλούν στο χώρο, που σε νευριάζουν, σε τσατίζουν? Γιατί υπάρχει μια δήλωσή σου, mm-hmm, που είπες ότι σε αυτή τη δουλειά υπάρχει πολύ ψευτιά και, mm-hmm, πισόπλατα μαχαιρώματα.
Ναι. Ναι, θεωρώ. Αυτό δεν είναι μόνο στη δουλειά τη δικιά μου.
Σίγουρα όχι.
Είναι γενικότερα. Δηλαδή, πώς λέει η παροιμία, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Δηλαδή, δεν χαίρεται ο ένας με την επιτυχία του άλλου. Γιατί να με την έκανα εγώ αυτή την επιτυχία και την έκανε ο άλλος? Ή ξέρω εγώ, πω, αυτό το τραγούδι, ρε παιδάκι μου, το είχα δοκιμάσει εγώ και τελικά μου το πήρε ο άλλος. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο θέμα τύχης. Γιατί ο στιχουργός ή ο συνθέτης δεγματίζουν τραγούδια σε πολλούς καλλιτέχνες.
Έχουμε το παράδειγμα του Καζατζίδη που δεν είπε «Ας τον τρελό στην τρέλα του», του Άκη Πάνου. Το είχε καημό, το είχε μαράζει, βέβαια, γιατί είχε αποχωρήσει από την εταιρεία του.
Βέβαια. Και πολλά. Και με τραγούδια του Στράτου, ας πούμε, πολλά που έχω ακούσει διάφορες ιστορίες, ή που ήθελε να τα πει ή που δεν ήθελε να τα πει. Μου έλεγε ο Θανάσης, τώρα καλή ώρα, ας πούμε, ότι το τα πήρες όλα και φυγές, δεν του είχε κάτσει, δεν του καθόταν το τραγούδι. Δεν ήθελε να το πει. Πήρε την κασετούλα, πήγε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη με την ησυχία του, το άκουγε στο δρόμο συνέχεια, προφανώς το προβάριζε, και όταν γύρισε, βέβαια και ήταν και ο Μάτσας πάρα πολύ πιεστικός, του λέγε «Στράτο, σε παρακαλώ, για μένα αυτό το τραγούδι πρέπει να το πεις, θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία». Το είπε με κρύα καρδιά. Δεν το είπε, ας πούμε, με την ψυχούλα του. Έγινε τεράστια επιτυχία.
Ας μείνουμε όμως σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ναι, ο χώρος έχει και τα δύσκολά του.
Ξέρεις κάτι, ρε Θέμη μου, κοίταξε να δεις. Είναι βασικά, πιστεύω κιόλας, και πως έχεις μεγαλώσει. Τώρα, εγώ που μεγάλωσα σε ένα σπίτι που έβλεπα αυτή την επιτυχία από το πρωί μέχρι το βράδυ, που έβλεπε έναν άνθρωπο απλό, που έβλεπε έναν άνθρωπο που δεν τον ένοιαζε αν το όνομά του στη μαρκίζα θα μπει πάνω ή κάτω ή στη μέση. Έλεγε βγάλτε με όπου θέλετε εσείς. Ξέρω με το που θα βγω εγώ στην πίστα θα τους καταπιώ όλους. Δηλαδή, ακούω σήμερα ας πούμε να ο ένας δεν πάει με τον άλλον, να ο ένας ας πούμε εγώ θα μπω πρώτος εσύ από κάτω, όχι εγώ δεν μπαίνω, θα χαλάει το σχήμα λόγω της αφίσας. Χαλάει το σχήμα λόγω ότι γιατί τραγούδησε ο άλλος 10 λεπτά παραπάνω. Αυτά τα θεωρώ λίγο κομπλεξικά και λίγο ας πούμε, πώς να το πω, όχι ρε παιδάκι μου, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τη δουλειά μου έτσι, δεν μπορώ να τη φανταστώ έτσι. Εγώ θέλω να βγω με το χαμόγελο, φαντάσου τώρα τι γίνεται στα καμαρίνια, τι να βγεις εσύ μουτρωμένος να τραγουδήσεις τον κόσμο που περιμένει να σε δει. Εγώ θέλω να βγω με την ψυχούλα μου, να τραγουδήσω με την όρεξή μου, να κάνω τον κόσμο να περάσει καλά, να περάσω κι εγώ καλά. Αυτά εγώ τα θεωρώ λίγο ξεπερασμένα. Πώς κάποτε έβλεπα αφίσα, ο Δίος Στράτος, η Βίκη Μοσχολιού, η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Ρίτα Ισακελαρίου, που όλοι εκείνη την περίοδο είχαν τις επιτυχίες, τις τεράστιες επιτυχίες, όλοι τους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν μαλώνανε και τώρα ας πούμε εμείς οι πιο νέοι και οι πιο ας πούμε open mind, να το πω έτσι.
Που λένε και στο χωριό μας.
Ναι. Είμαστε ας πούμε στα μαχαίρια. Εγώ δεν μπορώ. Γι' αυτό κοίταξε, η επιλογή μου Θέμη τα τελευταία 5 χρόνια να είμαι σε ένα μαγαζί πιο μικρό. Που είναι γνώση μου ενδεχομένως και αυτό θα επηρεάσει και την τσέπη μου. Ότι θα πάρω λιγότερο μεροκάματο. Ναι, αλλά θα είμαι με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, με την Πίτσα τη Βαγοδοπούλου, θα είμαι με δύο ανθρώπους που είναι σχολεία για μένα. Θα τραγουδάω τα τραγούδια που αγαπώ, τραγούδια που ενδεχομένως σε άλλους χώρους δεν θα μπορούσα να τα πω. Θα έχω το κεφαλάκι μου ήσυχο, θα γυρνάω στο σπιτάκι μου και θα είμαι ήρεμος και θα πέφτω να κοιμηθώ με ηρεμία, χωρίς να σκέφτομαι, α, τι θα γίνει αύριο, θα μαλώσουμε πάλι, δεν θα μαλώσουμε. Ήταν λοιπόν επιλογή μου να πάω σε ένα χώρο που θα μου εμπνέει ασφάλεια και θα μπορώ να είμαι με ανθρώπους που δεν έχουν κόμπλεξ, που δεν έχουν ας πούμε προβλήματα ας πούμε στη ζωή τους αν θα βγεις πρώτος ή μετά, που θα πούμε ωραία τραγούδια. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Να επιλέγεις τους συνεργάτες σου και να επιλέγεις τους χώρους σου εκεί που θα εμφανιστείς και τι τραγούδια θα πεις.
Ξέρεις Τέλειο, αυτό που ανέφερες προηγουμένως για τον πατέρα σου και για άλλα μεγάλα ονόματα του παρελθόντος, ότι ακόμα και αν δεν βάζανε το όνομά τους στο κέντρο, οι ίδιοι θα βγαίνανε και θα γινότανε χαμός.
Μα βέβαια.
Είναι ένδειξη ότι δεν χρειαζόταν να αποδείξουν σε κανέναν τίποτε για την αξία
ακριβώς,
τους.
Ακριβώς.
Συνήθως τα ψέματα και τα πισόπλατα μαχαιρώματα.
Έτσι είναι.
Αποτελούν, πώς να το πω έτσι, προτιμητές κινήσεις ανθρώπων που δεν ευδοκιμούν σε έναν χώρο. Συμφωνώ. Και προσπαθούν με άλλα μέσα να φανούν, να δείξουν την αξία τους.
Μα ήδη αυτό γίνεται σήμερα, δηλαδή πόσο ρόλο και πόσο μεγάλη υπόθεση είναι το marketing. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι άχρηστος, όμως όταν σου κάνουν μια πλήση εγκεφάλου από το πορμί το ράδιο, ότι αυτός είναι Θεός, αυτός είναι υπέροχος, αυτός είναι ο ένας, ο μοναδικός. Εσύ ξαφνικά, το κοινό δηλαδή, το κοινό θα πέσει με τα μούτρα πάνω σου. Γιατί στο προωθούν στο όσο δεν πάει. Και αυτός ο άνθρωπος, τώρα τέλος πάντων μην αναφέρω παραδείγματα.
Όχι βέβαια, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας εμάς εδώ.
Ναι ακριβώς, δεν θα έπρεπε, δηλαδή αν υπήρχε Θέμη, αν υπήρχε μουσική αστυνομία, θα έπρεπε πάρα πολύ να είναι στη φυλακή σήμερα.
Θα σου πω όμως και κάτι άλλο, Στέλιο. Και ελπίζω, δεν ξέρω, θα σχολιάσεις, δεν θέλω να συμφωνήσεις.
Ναι.
Μπορείς να διαφωνήσεις, να συμφωνήσεις, να πεις ό,τι θέλεις. Είσαι εδώ και μιλάς με έναν δημοσιογράφο στο κρατικό ραδιόφωνο της Αυστραλίας, 25 χρόνια μετά. Άμα γυρίσεις πίσω το χρόνο και δεις όταν ήσουν 23, υπήρχαν κι άλλοι νέοι. Πολλοί νέοι και νέες 23 ετών που δοκιμάζαν την τύχη τους και ίσως να είχαν και μια ευκαιριακή επιτυχία. 25 χρόνια μετά όμως δεν είναι παρόντες ούτε παρούσες. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο ίδιος ο χρόνος εν τέλει καταδεικνύει την αξία, τι αντέχει.
Οπωσδήποτε. Και εγώ είπα και το άλλο, ότι στην COVID εποχή, εκεί είπα ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που αξίζουν να είναι στο χώρο και σίγουρα έχουν να δώσουν πράγματα, και στη μετα-COVID εποχή θα είναι εκεί στο προσκήνιο και θα προσφέρουν τη δουλειά τους, αυτό που κάνουν καλά. Κάποιοι θα εξαφανιστούν. Όπως έχει γίνει.
Μάλιστα. Όπως είπα και εγώ νωρίτερα και το επισήμανες και εσύ, Στέλιο, έχεις συνεργασίες με μεγάλους συνθέτες και στιχουργούς. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω ονόματα, θα το επιχειρήσω, αν και είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα μείνουν απ' έξω. Μάριος Τόκας, Χρήστος Νικολόπουλος, Θανάσης Πολυκανδριώτης, Σταμάτης Κραουνάκης, Γιάννης Πάριος, Μάνος Ελευθερίου, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Φίλιππος Γράψας, Κώστας Κινδύνης και πολλοί άλλοι. Βέβαια, να πούμε, είπες και το όνομα του Σταύου Ξαρχάκου, ποιος μπορεί αυτό να τα αφήσει απ' έξω. Είναι κάποιος συνθέτης ή και στιχουργός με τους οποίους δεν έχεις συνεργαστεί ακόμη και σκέφτεσαι να τους πλησιάσεις και να τους πεις «ετοιμάστε μου τραγούδια»?
Ναι, κοίταξε, κάποτε ας πούμε είχαμε οικογενειακή φιλία. Βέβαια τότε, εντάξει, για κάποιες άλλες συγκυρίες και ήμουν σε άλλη εταιρεία, δεν έγινε. Μιλάω τώρα για τον Γιώργο τον Θεοφάνους, που εννοείται όποτε με έχει καλέσει ο άνθρωπος είμαι εκεί, είτε να κάνουμε συναυλία. Είχαμε κάνει και μια καταπληκτική παράσταση στο Θέατρο Παλάς που συνέπραξε ο Μίμης ο Πλέσας με τον Γιώργο τον Θεοφάνους, και είχα την τύχη να πω τραγούδια και του Μίμη και του Γιώργου σε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που είχε γίνει τότε στο Θέατρο Παλάς. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος σε μένα μου ταιριάζει και σαν συνθέτης και σαν άνθρωπος, αν θέλεις. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, το βήμα.
Εννοείς να γράψετε και άλλα τραγούδια οι δυο σας.
Βέβαια.
Γιατί επίσης, έχει συνεργαστεί μαζί του, μια μεγάλη επιτυχία νομίζω είναι το «Τέτοιες ώρες η Φαντάρη».
Βέβαια, και το «Δυο φορτηγά στην Εθνική» έχουμε κάνει μαζί, είναι πολύ ωραίο ζεμπέκικο. Πρόσφατα είχα την τύχη να συνεργαστώ με δύο ανθρώπους τελείως έξω από το χώρο μου, οι οποίοι με προσεγγίσανε. Βασικά η ιδέα ξεκίνησε από μια τηλεοπτική εκπομπή. Μιλάω για τους Pix Lux.
Ναι.
Που κάναμε παρέα ένα υπέροχο τραγούδι που λέμε παρέα και άλλο ένα τραγούδι που λέω μόνος μου. Είναι μέσα από μια δισκογραφική δουλειά που κάναν τα παιδιά τα τραγούδια με τους φίλους μου, που συμμετέχουν και άλλοι πολλοί τραγουδιστές. Εγώ είχα την τύχη λοιπόν να πάω σε 2-3 συναυλίες πρόπερση, μάλλον προ-COVID εποχή, μαζί τους και να πω κάποια 4-5 τραγούδια έτσι όπως το Άστινα λέει, που το είχε γράψει ο Μάνος Οξυδούς, από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, το είχα μάθει μετά, το είχε γράψει, αυτό το τραγούδι ήθελε να το πει ο πατέρας, ήθελε να το πει ο Στράτος.
Έτσι.
Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και το είπε ο Βασίλης ο Καράς και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι λοιπόν, κάναμε κάποια τραγούδια του Στράτου, το άκουβρε φίλε, το με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, με λίγο πιο, με ένα διαφορετικό τρόπο ενορχίστρωσης. Και βγήκα στη συναυλία και είπα αυτά τα τραγούδια. Και ήταν και έκπληξη και για μένα και για τον κόσμο και για τους ίδιους. Και για τον Φίλιππο τον Πλιάτσικα και για τον Μπάμπη τον Στόκα. Και μάλιστα πρόσφατα θυμάμαι σε μια εκπομπή που κάναμε με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, σε ένα αφιέρωμα που κάνανε στη Βίκη Τιμοσχολιού, είχα την τύχη να ερμηνεύσω αυτά τα υπέροχα τραγούδια, μερικά από τα υπέροχα τραγούδια της Βίκης. Και με πήρε ο Μπάμπης ο Στόκας και μου λέει: Να σου πω ρε αγοράκι μου, λέει, τελικά εσύ είσαι πολύ μεγάλος τραγουδιστής, εγώ θέλω να σου γράψω τραγούδια. Να λοιπόν, και άλλη μια είδηση, να τραγουδήσει ο Στέλιος του Διονυσίου Pix Lux. Δηλαδή, δεν θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και
το, περιμένω, το περιμένω πώς και πώς. Τώρα, Στέλιο, υπάρχουν τραγούδια που είχε ηχογραφήσει ο πατέρας σου και που για τον Α ή Β λόγο δεν κυκλοφόρησαν και παραμένουν στο συρτάρι που λέμε?
Όχι, εγώ δεν έχω... Εγώ στην κατοχή μου δεν έχω κάτι τέτοιο. Έχει όμως, θα σου πω τώρα, έχει ο γιος του Αντώνη του Ρεπάνη.
Ναι.
Που βρεθήκαμε πριν από περίπου ένα χρόνο και όταν μου τα έβαλε να τα ακούσω έκλαιγα κι εγώ, έκλαιγε κι εκείνος. Είναι από, μη φανταστείς, ηχογράφηση κανονική. Είναι από το σπίτι προφανώς του Αντώνη του Ρεπάνη, που πήγανε να κάνουν κάποια πρόβα, κάποια τραγούδια. Για κάποιον λόγο δεν βγήκαν αυτά ποτέ στη δισκογραφία, αλλά οι φωνές και των δύο Γιατί, ας πούμε, τραγουδάει ο πατέρας πρώτη και ο Αντώνης ο Ρεπάνης κάνει δεύτερη. Mm-hmm. Είναι τόσο, νομίζεις ότι είναι βγαλμένες από στούντιο. Δηλαδή, και κάποια στιγμή είχαμε πει σαν ιδέα, μήπως αυτά τα τραγούδια τα βγάζαμε σαν έκπληξη μετά από 32 χρόνια. Ο Στράτος λέει καινούργια τραγούδια.
Να το κάνετε.
Ορισμένα,
να το
ορισμένα κάνετε. Από αυτά, εσύ φίλε, είναι τόσο ωραία τραγούδια. Πιστεύω, και αυτό είναι μέσα στα επόμενα σχέδιά μου, είτε να πω εγώ κάποια τραγούδια από αυτά, είτε να εμφανίσουμε στον κόσμο 3-4 τραγούδια ανέκδοτα που δεν πρόλαβε να πει ο Στράτος.
Και τα δύο, και τα δύο μπορούν να γίνουν.
Και τα δύο μπορούν να γίνουν, ναι.
Να υπάρχει στο ίδιο, εγώ το επιμένω να το λέω στον ίδιο δίσκο, στο ίδιο CD.
Ναι,
ή στο USB, όπως λέει η νέα γενιά. Να υπάρχει και η νεότερη εκτέλεση με τον ήχο στη σύγχρονη μορφή του και τα λοιπά, τα όργανα. Και να υπάρχει και η αρχιακή μορφή, ας την αποκαλέσουμε,
ακριβώς,
ας την αποκαλέσουμε έτσι. Στέλιο, άφησα να μιλήσουμε τελευταία για τη σχέση σου με την Αυστραλία. Ναι. Προσωπικά έχω χάσει το λογαριασμό. Έχεις έρθει πάρα πολλές φορές.
Ναι.
Στις δύο, πας για τρεις δεκαετίες που σταδιοδρομής. Εσύ θυμάσαι πόσες φορές έχεις έρθει?
Ακριβώς όχι, να σου πω την αλήθεια, Θέμη. Αλλά θυμάμαι σίγουρα πέντε φορές πιστεύω ότι έχω έρθει.
Νομίζω είναι και παραπάνω. Σε έχω δει
μπορεί
και στο,
και παραπάνω.
Σε έχω δει και στο γήπεδο και... να πηγαίνεις στην πόλη του Σίδνεϊ προς το Σίδνεϊ Ολύμπικ. Στη Μελβούρνη υποθέτω θα πηγαίνεις στο Όκλι και στην Ελλάδα Μελβούρνης.
Βέβαια.
Γενικά έχεις μια ενεργότατη σχέση με τον Αυστραλιώτη Ελληνισμό.
Κοίταξε να δεις. Όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, αν και τώρα είχα να έρθω περίπου στα 7 χρόνια. Ήδη ας πούμε μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Αυστραλία. Βέβαια συνήθως ερχόμουν περίοδο που ήταν καλοκαιράκι, δηλαδή τέλος Φεβρουαρίου, ακόμα που ακόμα έχει αρκετή ζέστη. Και ήταν και είναι διαφορετικά. Τώρα ας πούμε εδώ στη Μελβούρνη, ας πούμε, που έχουμε παγώσει, που βγαίνουμε έξω με τα μπουφάν και τους κούφους. Μου είναι λίγο περίεργο. Δεν το είχα στο μυαλό μου πώς ήταν ο χειμώνας στην Αυστραλία. Εντάξει, το θυμήθηκα τώρα. Αλλά θεωρώ, κοίταξε, έχω κάνει τόσους πολλούς φίλους.
Το ξέρω, Στέλιο. Στέλιο, πίστεψέ με.
Πραγματικά
το γνωρίζω.
Και τώρα με τον Γουέιν, που ο άνθρωπος, ναι μεν δεν είναι Έλληνας, αλλά πραγματικά τον νιώθω σαν έναν Έλληνας, σαν ένας δικός μας άνθρωπος, που μας έχει κατά... εξυπηρετήσει το ότι θέλουμε, δεν μας έχει λείψει τίποτα, η φιλοξενία του είναι υπέροχη και πραγματικά, και το λέω και σε όλες τις συναυλίες, ότι τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, γιατί είναι ένας καινούργιος άνθρωπος στο χώρο της ελληνικής μουσικής και οπωσδήποτε μαθαίνει γύρω από εμάς. Έτσι, γιατί όλοι οι Έλληνες δεν είναι ίδιοι. Άλλος είναι ο Στέλιος, άλλος είναι ο Κότσιρας που είχε έρθει πρόσφατα. Άλλος θα είναι η Νατάσα που θα έρθει τον Οκτώβριο και όποιος
και ούτω καθεξής
στο μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι, ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο η σχέση μου με τους ανθρώπους που ζουν στην Αυστραλία, είναι με όλο τον κόσμο. Και στην Αμερική ο ίδιος είμαι. Και στην Ελλάδα σε κάποιες συναυλίες ο ίδιος είμαι. Δηλαδή εγώ κοιτάω, Θέμη μου, να διασκεδάσω τον κόσμο. Αυτό που και ειδικά τώρα μετά από 2 χρόνια κλεισούρας, και για μας είναι μεγάλη ψυχοθεραπεία να βγούμε και να βγάλουμε τα ισόψυχά μας. Να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και για μας, αλλά και για τον κόσμο που έχει πληρώσει αυτό το εισιτήριο και να έρθει να μας ακούσει.
Σε λίγες μέρες που τελειώνει η περιοδία σου στην Αυστραλία, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, τι λέει το πρόγραμμα?
Το πρόγραμμα τι λέει? Καταρχήν να σου πω ότι εμείς φεύγουμε από εδώ την επόμενη Δευτέρα. Στις 13 του μηνός, φτάνουμε πρώτο Θεός στις 14, στις 15 τραγουδάμε στο Τελ Αβίβ. Ο Άγγελος, ο Διαμαντής και εγώ, τα τρία παιδιά του Στράτου, κάνουμε μια μεγάλη συναυλία σε ένα μεγάλο φεστιβάλ στο Τελ Αβίβ με τραγούδιο του πατέρα μας.
Καταπληκτικό.
Καταπληκτικό.
Καταπληκτικό. Γνώριζα ότι ο Στράτος είναι δημοφιλής στο Ισραήλ. Mm-hmm. Εξάλλου μην ξεχνάμε, Θεσσαλονίκη, Ισραήλ, έτσι. Τώρα εντάξει,
βέβαια,
δεν μπαίνουμε τώρα,
βέβαια,
σε αυτή τη διαδικασία, αλλά το γενικό στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι είναι δημοφιλέστατο στο Ισραήλ. Mm-hmm. Ωραία λοιπόν, ήλπιζα να μου πεις θα είμαι και εκεί, θα είμαι και εκεί, θα είμαι και εκεί για να μπορέσω και εγώ να προγραμματίσω ανάλογο το ταξίδι μου για να έρθω να σε δω.
Ήδη, απλώς τώρα αυτή τη στιγμή δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Ήδη έχουμε, ο Ιούλιος έχει πάρα πολύ Κύπρο και πάρα πολύ, έχει πολλές πόλεις της Ελλάδος και ο Αύγουστος. Έχω πολλές συναυλίες με τον Νικολόπουλο και την πίτσα του Παπαδοπούλου. Έχω, όπως είπαμε, το αφιέρωμα στον πατέρα με τον Άγγελο και τον Διαμαντή. Έχω κάποιες παραστάσεις που θα κάνω μόνος μου. Συμμετέχω και σε μια θεατρική παράσταση που, με την πίτσα του Παπαδοπούλου και την Ασπασία της Στρατηγού, που είναι η ζωή της Ευτυχίας Παπαγιονοπούλου, και τραγουδάμε αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Γενικά υπάρχει ένα πρόγραμμα έτσι λίγο, δηλαδή δεν ξέρω φέτος αν θα προλάβω να κάνω διακοπές.
Όχι. Στέλιο, έτσι ολοκληρώνοντας, ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις εσύ στους ακροατές και τις ακροατρίες μας?
Εγώ θα έλεγα, μια και είμαι εδώ με το Θανάση και μια και πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Θανάση, αλλά και το αγαπώ και εγώ πάρα πολύ όταν το λέω, πραγματικά έτσι μου θυμίζει πολύ όμορφες στιγμές, τα πήρες όλα και έφυγες.
Θα το ψάξω να το βρω σε δική σου εκτέλεση.
Εντάξει.
Γιατί όπως είχαμε πει και κάτι δίαν, και το είπα και σήμερα νομίζω, ήταν εμφανές αυτό που έθεσα από την αρχή, ότι ο Στέλιος ο Διονυσίου είναι γιος του Στράτου, είναι αδελφός του Άγγελου, αδελφός του Διαμαντή, αλλά έχει και μία γερή αυτόνομη παρουσία. Επομένως, αν έλεγα ένα δικό σου αποκλειστικά τραγούδι...
Τότε θα έλεγα το θυμάμαι έναν πατέρα.
Θα το παίξουμε λοιπόν. Στέλιο Διονυσίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα για αυτή την κουβέντα και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Πρώτο Θεός, εύχομαι υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.